Jeg er meget glad for at være sammen med jer. Jeg er meget glad for at se jer igen. Jeg er meget glad for at stå imellem mine to gamle venner heroppe. Jeg synes næsten, når I taler, når I beder, så modtager jeg en gave, jeg kan tage med mig hjem. Så jeg føler i sandhed, at jeg er på hjemlig grund. Jeg skal ganske kort ridse vores tilværelse op for jer. De sidste 7 år i Australien har vi haft i alt 5 menigheder, alle sammen i nærheden af Avondale College. De sidste 2 år har vi haft 2 menigheder, som har været, som jeg sagde ved sabbatskolen, meget motiveret for vort alkohol- og vort narkoarbejde. Sådan at forstå, at de virkelig har forstået at tage del, og forstået, hvad det hele drejer sig om. Og det er i den gruppe, at vi har folk, som er uddannede som rådgivere og kontrollører osv. Og vi har et statsanerkendt narkocenter med de 2 metoder, som jeg allerede har fortalt jer om. Og lad mig bare sige ganske kort, at når vi bruger den evangeliske løsning, så har vi også store resultater. Men vi tilbyder også andre løsninger end det. Jeg fortalte jer erfaringen om den unge Shine. Jeg skal give jer et par andre eksempler ganske kort, bare nævne dem. Vi havde i år fra Avondale en ung mand på par 30 år, 34 må han være nu, som graduerede som prædikant og nu går ud og tjener Gud i det arbejde. Og du kan sige, at der er ikke noget mærkeligt i, og det er klart, det er der heller ikke. Men der er det interessante ved, at han har været 15 år på heroin. Og det er lidt usædvanligt, ikke? Vi har en anden. En af vores, hvis ikke måske den bedste rådgiver, vi har i vores program, er en dame, som jeg også har døbt, som jeg døbte for et par år siden. Hun har været på heroin i over 20 år, lidt over 20 år. Og nu er hun fri og glad og aktiv for Gud og ved, hvad det hele drejer sig om. Jeg har en meget varm hilsen fra Lasse og min kone, Karen, hvad I nu foretrækker at kalde hende. Hun var nødt til at blive, fordi jeg er nødt til at have en, når man har et sådan center, så er man nødt til at have en, som kan tage sig af de alvorlige problemer, der kan komme op sådan midt i dagligdagen. Men hun vil komme til Danmark en gang i maj-juni, regner vi med, og jeg er ganske sikker på, at hun vil besøge menigheden hernede. Som I alle ved, har hun altid været fornuftigere end jeg, som kan finde på at komme i et vejr, der er sådan, som jeg har det i øjeblikket. Vi havde 39 graders varme den dag, jeg forlod Australien, og jeg ved næsten ikke, hvordan jeg har overlevet indtil nu. Men nu er det jo sådan, at det er min sommerferie, og derfor var det det eneste tidspunkt, jeg kunne komme på. Jeg kan ikke gå midt i kirkeåret. Jeg lod med vilje Børge læse den tekst, han læste, fordi jeg tror, tanken kom ud fra hende, mit folk, er det budskab, som jeg gerne vil bringe til jer fra mig selv. Og forhåbentlig også fra Gud og fra Guds ord. Det er klart, at når jeg siger, kom ud fra hende, mit folk, taler jeg til Guds folk. Men det er også klart, at kaldet gælder enhver, som trænger og føler, eller trænger til at komme ud af hende. Og det skal vi tale lidt mere om. Hvor som helst jeg observerer Guds folk, vort folk, enten det nu er i Australien, eller det er her, eller vi studerer det fra Amerika, eller hvordan, så synes jeg, at jeg ser det modsatte. Jeg synes, jeg ser, at vi tilnærmer os, i stedet for at tage afstand. Og det bekymrer mig. Og det bekymrer mig også i Danmark. Jeg er overbevist om, at det er en farlig ting i lyset af Guds ord. Det er min overbevisning, at vi snart skal møde vores frelser. Jeg undres på, er det din overbevisning også, at det vil ske meget snart? Og det ved jeg godt, at det der er blevet spurgt om fra talerstolen i mange, mange, mange år. Så det er jeg klar over. Jeg ved også, at jeg har sagt det. Jeg ved også, at jeg har sagt det her for 20 år siden. Men når jeg ser, hvad jeg ser i dag i verden, så siger jeg alligevel med overbevisning, at jeg tror, vi snart skal møde vores frelser. Hvordan er din overbevisning på det punkt? Du må godt sige noget. Det gør ikke noget. Tror du, vi snart skal møde vores frelser? Tror du snart, han kommer? Ja, det tror jeg også. Jeg føler en rædsel, når jeg ser, at vi er med til at opfylde profetierne om frafald i Guds ord, i stedet for at stille os på Guds side, som heldigvis mange gør, som I måske alle har gjort. Det ved jeg jo ikke. Men jeg ved ikke, hvordan det står til i denne menighed i øjeblikket. I hvert fald ikke, som jeg vidste i det svundne. Jeg har nu forresten, der er nok lidt materiale, jeg kunne sende dig, Jacob, om den her menighed i det svundne. Jeg skal begynde med at fortælle en erfaring, vi havde i Danmark, før vi rejste. Jeg fortæller den, fordi jeg har mødt den igen og igen, fordi det er et af tegnene på Herrens snare komme, som vi måske ofte ikke er så opmærksomme på. Jeg har mødt det igen og igen, og det er et område, hvor jeg er blevet særdeles følsom. Og derfor vil jeg godt dele den erfaring med jer. Jeg foreslår, at vi går til Joels bog. Joels bogs tredje kapitel og det første vers. Det var Joels bogs tredje kapitel og det første vers. Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Eders sønner og eders døtre skal profetere, eders gamle skal drømme drømme, og eders unge skue syner. Og så står der lidt om, at det samme sker for trælle og trælkvinder. Og så kan du jo sige, jamen det er der helt sikkert en profeti til jødefolket. Fordi det står i Joels bog. Det er jeg ikke helt sikker på. Og det har jeg også en grund til, at jeg ikke behøver at være helt sikker på. Lad os gå til Apostlenes Gerninger. Det andet kapitel. Og læse vers 16 og vers 17. Apostlenes Gerningers andet kapitel. Og vers 16 og vers 17. I det, der tales om den kristne menighed, efter at Jesus har forladt os, så står der her. Nej, her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel. Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde af min ånd over alt kød, og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme drømme, og så kommer igen det med trællene. Så det ser ud til at være i Guds menighed, i den kristne menighed, og nu er det jo ikke det eneste, der siges, som vi ved. Vi har lov til at bruge det på de sidste dage, og går vi til profetiens ånd, ved vi, at det skal igen ske i de sidste dage. Nu, den erfaring, som jeg taler til jer om nu, er en erfaring, som jeg har delt med mine menigheder, hvor jeg har været. Det er en erfaring, som jeg har talt om ved årsmøder i Australien og ved arbejdermøder, hvor vi har været sammen med de andre prædikanter. Og det er en erfaring, hvor Satan kom til os i lyseskikkelse for at modvirke af den slags, når det virkelig kommer, som vi får at vide i profetiens ånd, skal blive accepteret af os. Men vi skal være så lede ved det, at vi ikke vil ønske at have noget med det at gøre. Nu vil jeg gerne, at du prøver at sætte dig lidt i mine sko, eller anbringe dig i mine sko. Prøv at forestille dig, hvad jeg nu forestiller mig, og hvad jeg nu har gået igennem. For ellers er det ikke sikkert, du får så meget ud af det. En dag havde min kone og jeg et skænderi. Og det er da ikke fordi, at det er noget, der er sket ret ofte i livet. Jeg, som kender Lasse, ved, at hun er vanskelig at skændes med. Det er svært at skændes med en, der lærer, når man skændes. Så derfor er det ikke noget, der har været almindeligt i vort liv, men det, der er sket. Og det skete ved denne specielle anledning. Og det kom sig over, at min kone siger til mig, du tager dig ikke af vores børn. Du tager dig af narkomaner og alkoholikere og menigheder. Og det er klart, du skal tage dig af menigheder, men det er din første opgave, sagde hun til mig, det er i dit hjem. Det er at tage dig af dine børn, og måske også mig, lidt mere end du gør. Og jeg sagde til hende med den arbejdsbyrde, jeg har i øjeblikket, sagde jeg, der ved du, at det er ikke muligt. Det kan jeg ikke, du ved, jeg kan ikke gøre mere, end jeg gør. Og hun sagde, ja, så mister vi sikkert børnene, så går de sikkert ud og forlader os. Jeg lagde mærke til her til indledning, at det blev nævnt, og hvor er det dog vigtigt, at vi beholder vores egne børn hos os. Det er dejligt, når vi vinder mennesker. Men hvor er det dog skønt, når vi beholder vores egen. Uden det er det næsten ikke til at bære som forældre, vel? Og uden det skal der bes meget. Så det havde hun jo ret i, men jeg følte ikke, at jeg kunne. Hun sagde også til mig, ved du, at du arbejder på en sådan måde, sagde hun, at det er ikke engang muligt for Gud at komme til at gøre det, han gerne vil for disse mennesker, for du gør det hele for dem. Og det synes jeg var endnu mere uretfærdigt. Og jeg sagde jo da til hende, jeg bliver da også betalt for det, sagde jeg. Og det var jo vel det dårligste argument, jeg kunne have kommet med, og det fik jeg også lidt at høre om. Og så gik vi da i seng den aften med ryggen til hinanden og sagde ikke godnat til hinanden, og jeg tror ikke nogen af os sov. Så er det, jeg beder dig om at prøve at forestille dig vores situation, da vi næste morgen får et brev fra en søster i menigheden, som fortæller os, at Gud havde talt til hende, og bedt hende om at skrive det ned og sende os et brev. Nu, det brev var jo sendt. Jeg må sige det, at det er meget begrænset, hvad den dame vidste på det tidspunkt om vores familie. Og endnu mere begrænset, hvad hun vidste om profetiens ånd. Sin bibel kendte hun måske i hvert fald til en vis grad. Men profetiens ånd vidste hun meget lidt om. Fordi I ved godt, at I har altid haft... I har altid fået oversat her i Danmark, eller fået skrevet bøger, som måske nok har været gode, men I har altid overset til en vis grad profetiens ånd. Det kan da godt være, at vi ikke tjener penge på profetiens ånds bøger, men vi skulle have dem alligevel. De skulle oversættes alle sammen, og sælges billigt til vores menighedsmedlemmer, om det så betyder tab økonomisk, det har jo ingen betydning. Men det, der betyder noget, det er, at vi ved, hvad det er for en tid, vi går ind i, og hvad vi kan vente af den tid, vi går ind i. Men i hvert fald vidste hun meget lidt om det, og kunne jo ikke læse på engelsk disse ting. Men der stod, at du har ikke taget dig af din familie. Og din familie er din første missionsmark. Der stod, at jeg skulle bede børnene om at tilgive mig, at jeg ikke havde gjort det. Der stod, at jeg skulle fortælle dem, at Gud havde talt til os på det tidspunkt. Der stod også, at jeg havde arbejdet så hårdt for andre mennesker, at Gud ikke havde kunnet komme til at gøre noget for dem. Akkurat som vi havde talt om det. Og brevet, så vidt vi kunne regne ud, måtte være afsendt i hvert fald 8 timer før vi havde vores samtale. Jeg kunne godt se det, da jeg fik brevet. Før havde jeg ikke kunnet se det, men i det øjeblik, jeg modtog brevet, så kunne jeg se sandheden i det. Nu må vi jo ikke glemme, at Satan kender os og ved, hvordan vi lever og ved, hvordan vi er. Og er jo en stor psykolog. Så gik der, tror jeg, 4 dage, hvor Lasse og jeg talte om det, men vi fandt det umådeligt vanskeligt og få tid til at trække børnene til side og fortælle dem noget om det. Men så da der var gået 4 dage, så bliver der ringet, så den dame siger, at det er sket igen. Gud har igen talt, som hun troede det var på det tidspunkt, til mig. Og I har talt om det med hinanden, men I har ikke sagt noget til jeres børn, siger Gud. Er det rigtigt, sagde hun til mig. Så sagde jeg, det er sandt, det har vi ikke. Så sagde hun, jamen det har jeg fået besked på, at det skulle I gøre. Og jeg gik så ind på Lises værelse og sagde det til hende.
Jeg bad hende om at tilgive mig, at jeg ikke havde taget den tid, jeg skulle til hende. Jeg fortalte hende om brevet, der var kommet. Jeg fortalte hende, at jeg kunne se, at det var sandhed, det der stod i brevet. Og jeg husker, hun sagde til mig, skynd dig og tal med Thomas, siger hun, for jeg tror, det er på høje tid. Og jeg er ikke til denne dag klar over, hvorfor, for det har jeg aldrig spurgt hende om. Men jeg ved, at jeg fandt det svært. Jeg synes, det var umuligt at komme til at tale med ham, så der gik endnu 3 dage. Og så kan I jo nok regne ud, hvad der skete. Så ringer hun mig op igen, og så siger hun, ja, det er lige sket for mig igen, siger hun. Det her, som også var nyt og mærkeligt for hende. Og Gud har sagt til mig, siger hun, at du har sagt det til Liselotte, men du har ikke sagt det til Thomas. Vil du ikke godt gøre det? Nu beder jeg dig om at prøve at forestille dig, hvad du ville have tænkt og følt selv, hvis det var sket for dig. For det er meget nemt. Det tror jeg ikke vil blive sagt af dem, der kender mig. Dem, som jeg har jo været i den menighed i to omgange. Jeg tænker ikke, nogen her ville sige, at han er en sværmerisk person. Det tror jeg ikke. Men for jer, der ikke kender mig, der tror jeg, jeg kan sige, at det ikke er tilfældet. Så kom der vel sådan et bundt af budskaber til mig. Hvad var det for noget? Vel, det var råd om, hvordan man overgiver sit liv til Gud, og du kan sige, jamen sådan noget kommer Satan der ikke med. Står der ikke, at han kommer som en lysets engel? Det var råd om, hvordan jeg kunne lede mine menigheder på en bedre måde. Så det oven i købet havde noget at gøre med jer. Også. Det var også, det gav mig også oplysning om mine egne synder. Ikke de synder, jeg vidste, jeg havde i mit liv, men ting, jeg var uvidende om, blev gjort klar for mig. Og samtidig, når det kom, kunne jeg ikke se, at det var noget, der havde noget at gøre med mig. Men efter en tid, så stod det mig klart, jamen det er jo rigtigt. Det er jo akkurat sådan, det forholder sig. Så begyndte jeg at komme til nogen, så begyndte andre, de prædikanter, der var involveret i den gruppe og modtage budskaber. Så var der et par andre, hvor jeg, min kone var en af dem, der begyndte at modtage budskaber også direkte. Jeg tror, min kone havde 2 syner, små syner i den samme periode. Det var også en af de ting, som skete for os. Og jeg kan ikke huske, hvor mange familier, der var involveret, men jeg tror... Jeg kan ikke huske, hvor mange familier, men jeg tror, at en gruppe på måske 20 mennesker alt i alt var involveret i det. Hvad var det, vi fik råd om, vi forskellige, ud over det, jeg har nævnt? Det var praktiske ting i livet, vi kunne gøre bedre. Det var meget åndelige og vigtige ting, og så videre. Og jeg tror, og jeg har spurgt mig lidt for, jeg tror ikke, jeg er helt ved siden af, hvad tiden angår, når jeg siger, at i 8-9 måneder modtog vi dette, og vi kunne ingen steder finde noget, der var ubibelsk. Det er klart, at vi kom sammen fra tid til tid, eller fra tid til anden hedder det. Hvis der talte om det, vi slog op i vores bibler, og vi studerede sammen det, der var blevet sagt. Vi drøftede også fra profetiens ånd det, der var blevet sagt. Og vi kunne ikke finde nogen uoverensstemmelse noget sted i de 8-9 måneder. Så begyndte der at komme uoverensstemmelse imellem et par af dem, som modtog disse ting. Og jeg tror da nok, jeg tør sige, at det kom til det tidspunkt, hvor vi var bange for, at Satan havde fået en finger med i spillet. Og det undrede os da også lidt. Vi skulle naturligvis have vidst, at Satan og Gud aldrig kommer til et menneske, begge to, på den måde. Men det var vi ikke klar over, fordi vi kendte ikke profetiens ånd vel, eller godt nok på det tidspunkt. Og til sidst, så kom det, der for os jo var den store afsløring, i det, at vi fik at vide, at vi ville blive givet datoen for Kristi komme, og der vidste vi, at det var ikke fra Gud. Og jeg kan godt sige, at det har vel været den hårdeste og sværeste erfaring, jeg nogensinde har gået igennem. Og da jeg rejste fra Danmark, tror jeg, det tog mig 3 år at komme tilbage til Gud. Jeg mener, i det Guds forhold, som jeg havde før. For jeg synes ikke, jeg kendte ham mere. Jeg forstod ikke, hvorfor han tillod den slags at ske for os. Og jeg synes, vi havde set mange, der overgav sig til Gud, og det havde vi jo også. Som stadigvæk holder fast ved Gud. Og jeg forstår jo, at det er Satans løn for det, han gør. At mennesker vender sig til Gud. Det synes jeg nu forresten, han fortjener. Og giver sit liv til ham. Som en følge af det, han er nødt til at sige for, at vi skal tro, at det er Gud, der taler. Men jeg havde i hvert fald dette spørgsmål, hvorfor mig, herre? Jeg har da i hvert fald altid forsøgt, jeg følte, jeg sagde jeg til Gud, jeg har da altid forsøgt at forstå evangeliet, jeg har altid forsøgt at prædike det, og jeg synes selv, sagde jeg til ham, at jeg har prædiket det uden hensyn til de eventuelle konsekvenser, der måtte være. Hvordan det var blevet modtaget, eller ville blive modtaget. Så jeg sagde til Gud, hvorfor mig? Hvorfor lod du det ske for os? For min kone tog det vel en 3 måneders tid at komme tilbage i det Guds forhold, men for mig tog det 3 år. Kan du forestille dig at gå på talerstolen fra sabbat til sabbat og være usikker i dit Guds forhold? Det er klart, jeg tilbød brødrene dengang at træde tilbage, men som de meget rigtigt sagde, så skal vi jo også træde tilbage. Og hvad så? Hvem skal forkynde evangeliet? Det er måske derfor, Satan har gjort det imod os. For at få os til at træde tilbage. Så det var en nedtur. Jeg tror nok, at jeg ved bedre i dag, hvorfor, end jeg vidste da. Jeg forstår nok, at der er nogen, der må vide disse ting og genkende dem, når de sker. Og jeg har jo mødt det efter den tid. Igen og igen. Jeg kan nævne et tilfælde, hvor et ægtepar, meget dejligt kristent SDA-ægtepar, kom til mig og sagde, det var i den mindste menighed, jeg har haft i Australien, kom til mig og sagde, det er vidunderligt, sagde de, Gud er begyndt at tale til os, de sidste 3 måneder har vi modtaget de vidunderligste budskaber. Og det er klart, jeg spidser ører, når jeg hører den slags. Men nu er der sket noget mærkeligt. Ja, nu har vi fået besked på, for vi har nemlig givet Gud vores forretning, de havde en stor virksomhed. Nu har vi givet Gud vores virksomhed. Og nu har vi sagt til ham, herre, det tilhører alt sammen dig, det er dit. Du kan gøre med det, hvad du vil. Og nu har han sagt til os, at vi skal betale tiende af vores omsætning, af hver eneste cent, der går igennem vores hænder. Og du ved, hvis man gør det, så varer det ikke længe før, man går konkurs. Og det var jo akkurat, hvad de var ved. Han sagde, jeg tænker, vi kan holde os flydende i 14 dage mere, og så går vi konkurs, sagde han, og jeg ved ikke, hvad Gud mener med det. Men det må han jo om. Og jeg sagde, jamen det har aldrig været Gud, der har talt. Og han sagde, hvordan kan du vide det? Så sagde jeg, det kan jeg vide, fordi hvor meget er det, der står i denne bog, at vi skal, at vi skylder ham, at der ikke er vores del, men som er hans del. Hvor meget er det? I stive danskere, hvor meget er det? Det er 10%, er det ikke? Ja. Og det er klart, som jeg sagde, Gud står ikke og siger bagefter noget andet. For det bliver mange, mange gange 10%, som du har betalt. Ja, men det er nødt til at være Gud, for det er så vidunderlige ting, han har sagt. Vi er blevet givet så mange løfter. Og det var først, da jeg så lidt på min kone, hun så på mig og nikkede, og så fortalte jeg dem erfaringen, som vi har været igennem. Og det var først, da jeg fortalte dem den erfaring, at de pludselig sagde, jamen det er jo det, som vi går igen. Og så begyndte vi at tale lidt om de ting, der karakteriserer sådan noget, og hvorfor det ikke, jeg skal nok komme ind på det, kunne være fra Gud. Og så lod de gå af det, så lod de det forsvinde ud af deres liv. Jeg skal måske nævne et andet tilfælde. Det var en dame, som jeg kendte. Vi havde i Australien en helbredelse. Det har nu ikke noget at gøre med den onde, det jeg taler om her. Det var en ganske almindelig helbredelse, hvor en mand, jeg talte med hans læge, og fik at vide, at tilbage af hans nyrer, han havde haft så mange nyrestener og nyresygdom, at hans nyrer var forsvundet, kommet ud med urinen og så videre. Og tilbage var der så meget som en halv negl, siger den læge, som jeg talte med på sygehuset. Og så siger han til mig, at de har sagt, at jeg skal lægges i dialyse, fordi mine nyrer virker ikke mere. Men det vil jeg ikke, sagde han. Jeg har ikke lyst til det. Jeg vil helst være fri, så sagde jeg. Det kan jeg da godt forstå. Det vil vi jo alle helst være fri for. Men det kan jo nok være, at du bliver nødt til det alligevel. Ja, sagde han, men kunne I ikke bede om ved jeres bedemøde i menigheden, at Gud vil gøre et eller andet, så det ikke bliver nødvendigt? Og jeg sagde, det vil vi gerne gøre. Men du må vide, sagde jeg, det er ikke sikkert, at Gud vil opfylde sådan et ønske for dig. Nej, sagde han, det forstår jeg nok, men gør det nu bare alligevel. Og så sagde han, der var han på sygehuset, så sagde han til sin læge på sygehuset, er det ikke muligt, at vi kan vente med at lægge mig i dialyse til i morgen? Og lægen sagde, jo, men det er også det sidste. Jeg har et eller andet gående for mig, sagde han. Der er et eller andet, der sker. Og lægen sagde til ham, der er ikke noget, der sker, sagde han, som kan forhindre dig i at komme i dialyse. Og så skal jeg da bare gøre det ganske kort ved at fortælle jer, at ved det bedemøde, der forresten var klokken 6 om morgenen, sådan så at vi var friske til at gå ud i dagen med Gud i vores hjerter, bad vi alle sammen for ham. Og det er nu da næsten 7 år siden. Og jeg tror, han har været til undersøgelse i hvert fald 30 gange på Royal North Shore Hospital, som det hedder, i Sydney. For det er jo svært at forstå, at en mand kan fungere og være rask, når han ingen nyrer har. Det er ikke så almindeligt, vel? Jeg havde hans kone med ind for at besøge ham en dag på sygehuset. Og så siger hun til mig, og jeg har sikkert alle sammen hørt om The Chamberlain Case, har I ikke, med dingoen, der tog hendes baby, en af vores prædikantkoner dernede. Så siger hun til mig, det var egentlig ikke en dingo, siger hun. Det var en blanding mellem en schæferhund og en dingo. Og jeg, som jeg sagde før, jeg spidser ører, når jeg hører den slags. Så jeg siger, har du da set den? Og der blev hun forskrækket og var klar, hun havde sagt noget, hun ikke skulle sige. Men jeg blev ved, sagde, har du set den? Så sagde hun, ja, sagde hun, jeg har set den. Så sagde jeg, har du fået mange syner? Ja, det havde hun. Har du også fået budskaber? Jo, det havde hun. Så sagde jeg til hende, hvor mange år har du fået syner? Ja, det havde hun da i 21 år. Og så siger jeg til hende, i de 21 år har du forladt din mand 6 gange med andre mænd. Og så tror du, at du har fået budskaber fra Gud. Har det aldrig strejfet dig, at det ikke var fra Gud? Nej, sagde hun, det har det ikke, fordi det har været så vidunderligt hele vejen igennem. Og så fortalte jeg hende vores erfaring. Og så slap hun alt det. Så har jeg prædiket det i alle de menigheder, jeg har været i. Jeg prædikede det i de 2 menigheder, jeg havde på det tidspunkt. Og i den ene af dem, som havde 350 medlemmer, viste det sig, at der var 3 familier, som havde den samme erfaring. I den anden, som var en mindre menighed, viste det sig, at der var 1 familie, der havde den samme erfaring. Og så har jeg selvfølgelig ved arbejdermøderne, hvor vi har talt sammen med prædikanterne i Australien, har vi drøftet det, hvad vi sådan har kendt til. Og så har vi lavet en statistik, som jeg er sikker på er meget løs. Men det ser ud for mig, som om måske 1 ud af hver 200, og jeg taler ikke om den karismatiske verden uden for vores egne rækker, jeg taler om adventmenigheden, modtager den slags ting. Hvorfor ved vi det ikke? Fordi i hvert enkelt tilfælde, så nær som 1, jeg har været ude for, eller jeg har hørt om, bliver de bedt om ikke at sige noget til nogen i menigheden, fordi menigheden er ikke moden til at høre det endnu. Det er den måde, Satan holder det inden for de mennesker, som hører det på. Det tror jeg godt, du kan forstå. Hvis du hører noget et almindeligt stykke sladder, så kan det godt være, at det vil være seer. Men hvis du tror, at du af Gud er blevet bedt om ikke at sige det til nogen, så kan du godt tie stille. Og derfor siver det ikke ud, derfor får folk det ikke at vide. Ikke desto mindre er det en af de ting, der karakteriserer endens tid. Som jeg sagde, masser af mennesker har omvendt sig i forbindelse med dette til Gud, givet ham deres ganske liv, og jeg synes, at Satan fortjener det. Der er kun én familie, som ikke, som jeg er kendt, som ikke ville tage imod. Og i det tilfælde kan jeg sige, at disse mennesker blev mere og mere spiritistiske i deres hele livsførelse. Hvem kommer det til? Jo, det kommer til ganske, ganske almindelige mennesker, der har givet deres hjerte til Gud. Måske ovenikøbet lige har givet deres hjerte til Gud. Det er det, jeg må tænke på den unge Peter, der kom. Mens jeg sad og talte med denne narkoman, eller tidligere narkoman, som nu har gradueret fra Avondale, som havde været 15 år på heroin, så kommer der en ung mand ind. Ganske ung mand, og da han ser mig, kunne jeg se, at han var ikke glad for, at jeg var der. Han blev præsenteret for mig og fortalt, hvem jeg var. Nej, siger han, jeg tror, jeg skal gå videre. Jeg har bare et budskab, siger han. Det lægger jeg her på bordet, så kan du læse det bagefter. Og jeg tænkte, kan jeg vide, hvad det er for et budskab? Og jeg sagde til ham, du Peter, hvad slags budskab er det, du har? Og det var han ikke glad for at fortælle mig. Så sagde jeg, modtager du mange budskaber? Men der var tavshed. Så sagde jeg til ham, det hjælper ikke, at du lytter til den stemme inden i dit eget hoved, som fortæller dig, at du ikke skal lytte til, hvad jeg har at sige, for du har ikke noget valg alligevel. Enten du tror, det er Gud eller ej, så har du ikke noget valg. For jeg har tænkt mig at gøre dig ansvarlig for det her, sagde jeg til ham. Om nødvendigt vil jeg tage dig med ind på konferencekontoret eller endnu videre. Så du slipper ikke for at drøfte det. Jamen, så var det da også i orden, og så kom han dagen efter, og vi talte det igennem, og han sagde, han fortalte mig sin erfaring, hvordan han havde været ateist, hvordan at han var kommet til det stadie i sit liv, hvor han kunne ikke bære livet mere, hvordan han var gået ud i buschen, 3 dagsrejser ud i buschen for at tage sig af dage, og hvordan det sidste han gør, er han råber til Gud og siger, hvis du er der, herre, så må du manifestere dig selv, for hvis ikke du gør, så tager jeg mit eget liv. Og så er der den stemme, svarer ham. Og forsikre ham, at han er elsket. Og han spørger, hvilken menighed er din menighed? Og han bliver ledet ind til adventmenigheden. Og havde givet budskaber i 3 år i adventmenigheden til andre mennesker. Og han sagde til mig, det må være fra Gud. Jeg sagde, det er det ikke, Peter. Og så gik vi igennem de forskellige ting. Han kunne stadig ikke acceptere det. Først i det øjeblik, at jeg fortalte vores egen erfaring, så kunne han se det, og så kunne han acceptere det. Det kommer til kristne, der lige har været igennem en omvendelseserfaring. Det kommer også til mennesker, der er kritiske, og nu er der måske nok nogen af jer, der tænker, jamen så kan vi da godt forstå, at Bjørn Agne har fået det, og det er helt rigtigt. Det har I ganske ret i. For det er jo helt sandt, at jeg har altid haft en kritisk ånd, det beder jeg Gud om at tage bort fra mig altid. Og jeg tror, at det var en af grundene til, at det fik lov til at komme til os. For jeg tror, vi var kritiske over for lederskabet på en måde, vi måske nok ikke havde behøvet at være det. Man kan godt vurdere uden at være kritisk, kan man ikke. Det kommer til mennesker, der ikke har noget kendskab til profetiens ånd. Jeg tror ikke et øjeblik på, at det er muligt at komme igennem den tid. Og når jeg siger den tid, der ligger foran, og så mener jeg den tid, vi står lige foran. Jeg tror ikke, det bliver muligt at gå igennem den uden et nøje kendskab til profetiens ånd. For der var ting der, jeg skulle have vidst, som Gud har advaret denne menighed om, men som jeg ikke vidste. Jeg havde læst det, men det faldt mig ikke ind, at det havde noget at gøre med os. Det kommer også til mennesker, som er yderliggående i deres tro. Det er klart, at alle vil sige, at Bjørn Agne er konservativ. Ja, det er han sandelig stadig. Men jeg regner ikke mig selv for at være ultrakonservativ. I Australien har vi jo 2 grupper. Vi har de ultraliberale, som nu ikke holder sig bag så nøje mere, og som der også drikker lidt vin til maden og sådan noget. Og så har vi den ultrakonservative gruppe, som i reaktion imod dette, har formet næsten deres egen menighed. Og det er næsten kritik alt sammen. Det drejer sig om meget, meget yderliggående ting. Sådanne mennesker kommer det ofte til, også har jeg erfaret. Nu ville jeg gerne, at alle jer, der kan læse engelsk, sørger for at få skaffet jer andet bind af Selected Messages. Og så skulle I læse de første 100 sider, men I må ikke lade det blive det, hvis I har råd til det, og det må I danskere have med de priser, I betaler for jeres mad og så videre. Ellers ville I være meget tyndere, end I er. Som jeg forstår profetien sådan, ser jeg, at lige før Kristi komme, lige før hans komme, så vil vores folk have drømme og syner og den slags ting. Og lige umiddelbart før det, så ser jeg, at Satan han vil sprede det omkring. For at vilføre en af de udvalgte. Og det er klart, at jeg er. Fordi i hvert enkelt tilfælde bliver vi rådet til ikke at tale om det offentligt. Hvordan kan vi genkende det? Det kan man ikke altid. Vi havde en helbredelse i forbindelse med par, ja, jeg tror, de var menighedsforstandere, og jeg er nu ikke sikker på begge to på det tidspunkt. Men vi havde et tilfælde, hvor en dame havde et hjerteanfald, og fordi hun havde været nervepatient, ville lægerne ikke hjælpe til i byen. Da de hørte, hvem det var, så sagde de, det vil vi ikke have noget med at gøre. Jeg ringede i min fortvivlelse til den vagthavende læge på Skodsborg, og han sagde til mig, at næse han, det er ikke noget, hun bilder sig ind. Hvis hun har det på den måde, så har hun et hjerteanfald, så må hun have en læge. Men vi kunne ikke få nogen læge, det er klart, han kunne ikke forlade sanatoriet og fare bort til et sted, der ligger langt derfra. Så, hvad gør vi? Jeg sagde, hvad gør vi? Og de sagde, ja, hvad gør man i sådan et tilfælde? Vi må gøre det samme, som Jesus gjorde. Så det gjorde vi. Vi tog til den dame. Vi forklarede hende, at hendes eget hjerte måtte være ren for synd. Vi måtte have nogle telefonsamtaler selv, for at være sikre på, at alt var gjort op. Jeg forklarede hende, at det kan godt være, at Gud vil helbrede i det her tilfælde. Det kan også være, at han ikke vil. Det kan også være, at han vil gøre det langsomt. Jeg ved det ikke. Det må jo være i hans hånd, og det må være ham, der bestemmer. Men jeg ved, at da vi salvede hende, og jeg lagde hænderne på hende, blev hun rask. Og jeg ved også, at et senere røntgenbillede viste, at hun havde haft et rigtigt hjerteanfald. Jeg ved ikke til dette øjeblik, om det var den onde, eller om det var Gud. Det kan godt være, at du er vanskelig ved at forstå det. Men nu har du heller ikke studeret det så længe, som jeg har. Men det er ikke altid, man kan vide det. Samtidig er man i tvivl og ved det ikke. Man kan vide, der er frugterne i deres liv, som kommer med det. Man kan vide, at Herren blander aldrig det almindelige. Han fortæller dig ikke, hvordan du skal bage dit brød, og så samtidig, hvordan du bliver frelst. Han blander aldrig det hellige og det almindelige sammen. Han kan måske tale om begge dele, men han blander det ikke sammen. Og så i slutningen kan du være sikker på, så vil der blive et sammenstød mellem det, der er blevet sagt, om det så også er blevet sagt rigtigt i 8 eller 9 måneder, mellem Guds ord og det, der er blevet sagt. Så kan du vide, at det ikke er fra Gud. Der er også andre kendetegn, men som jeg sagde, jeg har ikke tid til mere her. Du må kende din Bibel. Du må ikke våge at gå den tid i møde sammen, eller den allernærmeste tid i møde, uden et grundigt kendskab til Guds ord. Du må også vide, hvad der er skrevet i profetiens ånd, som en advarsel til os om netop disse ting. Det er kun ordet, der må lede os. Det er ikke vores følelser, eller noget sådan. Som jeg sagde før, en af de ting, der bekymrer mig, er vores generelle tilnærmelse til de andre kirker. Jeg er fuldt ud klar over, at der er hundreder af tusinder af trofaste, også medlemmer i vort folk, som har taget advarslen i Guds ord alvorligt, og derfor genkender, hvad der sker i verden omkring os og i menigheden. Men alt for mange er med til at opfylde profetiens ånd i dag, om frafald, uden at være klar over det, og det gør mig ondt. Få er klar over, hvor klogt det ville være igen at læse, og den har vi i hvert fald her, den store strid. Og specielt studere den katolske kirke, der igen står som leder af den økumeniske og i mange, mange tilfælde af den karismatiske bevægelse ud over verden i dag. Når vi tænker på den katolske kirke, så husker vi alle sammen blodbadet i Frankrig i august 1572, og måske også, at der var et lignende senere i oktober 1641. Og så siger vi, jamen det er jo da så længe siden. Og vist er det det. Men der er en ting, jeg gerne vil nævne i forbindelse med dette, og det er, at umiddelbart før disse blodbad-inkvisitioner fandt sted, så viste den katolske kirke ekstra venlighed og gode gerning og mildhed imod protestanterne. Det var en tid med lægedom. Protestanterne var så lettede, at de ligesom i dag slækkede på agtpågivenheden og formodede, at Vatikanet havde forandret sig. Der er adventister, der i dag formoder, at Vatikanet har forandret sig. Jeg ved ikke, om der er det i denne forsamling, men det kunne dog hende. Men jeg vil tro på, at Vatikanet har forandret sig, når jeg hører den katolske kirke komme og sige, at den har forkastet sin tilbedelse af Maria, rosenkransen, messen. Når den begræder, at den har sagt, at Maria var undfanget af den hellige ånd, ligesom Jesus. Når den indrømmer, at den opfandt skærsilden for at skaffe penge osv., så er tiden til at tro på en forandring, men ikke før, venner. Men enighed og kærlighed, det er så besnærende i den kristne verden i dag. Men så vil jeg gerne, at du husker på, at kærlighed uden sandhed, som jeg også sagde det i Køge for en uges tid siden eller lidt mere, kærlighed uden sandhed er altid utroskab, er altid hor. Tænk på det. Jeg sagde, kærlighed uden sandhed er altid hor. Og i en kamp mellem enhed og sandheden, venner, der må enheden altid vige for sandheden. Hvis ikke du husker andet, når jeg er borte igen, så husk det. For det er jo sandt, er det ikke? At enhed må altid vige for sandhed. Er det ikke sandt? Det er det ikke. Jo, det er sandt. Enhed må altid vige for sandhed. Derfor må vi gå ud af hende som Guds folk og ikke glide ind i hende. Vi har unge fra Avondale, der tager busser til Sydney for at være med til de karismatiske møder. For at være med til at synge, som man synger i de karismatiske kirker. For at være med til at omfavne hinanden i den forlorende kærlighed, som man tror er kristen kærlighed. Hvor man holder i hånden, når man holder bøn sammen og knæler ned osv. osv. Lad os gå til Åbenbaringens bog, 13. kapitel. Åbenbaringens bog, 13. kapitel, vers 2 og 3. Og dyret, som jeg så, lignede en panter, og det havde fødder som en bjørn og gab som en løve, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor magt. Og jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt, og hele jorderige fulgte undrende efter dyret. Dets dødshug blev lægt, venner. Det har taget lang tid for den katolske kirke at blive helet efter reformationen. Men venner, dødshugget er lægt. Tror du det? Efter 2. verdenskrig var det absolut nødvendigt for den katolske kirke at få en slags ansigtsløftning. For der var ikke noget ærefuldt i Vatikanets rolle under 2. verdenskrig. Og så snart TV'et var opfundet, begyndte kirken at planlægge og bruge fjernsynet til at give verden et nyt billede af den katolske kirke. Så en magtfuld katolsk gruppe begyndte at influere Hollywood, så verden fik film, der var underholdende. Film, alle mennesker ville se. Film som Song of Bernadette, Going My Way, MASH, Days of Our Lives, jeg tror ikke, I har den serie her, hvilket vi kan takke Gud for, Don Camillo og så videre. Disse film er fyldte med nonner og munke og præster, Så enhver kan blive vant til disse mennesker, og ideen, at det er harmløse mennesker, det er omsorgsfulde mennesker, varme og fredselskende og problemløse, problemløsende mennesker, skulle jeg sige. Og i USA, og til dels i Australien, hvor vi jo også har kristne tv-stationer, og i hvert fald i USA, hvor de kører hele dagen, der har vi i dag en kristen showbusiness. Med en bunke stjerner, der synger velklingende sange for unge. De slår på deres trommer, og de fortæller os, hvor Gud Jesus er. Hvad der virkeligheden sker, er, at folk i alle aldre sidder der time efter time og forsømmer hvad? Deres bibler, venner. For trods alt så er det der kristne program, jeg lytter til. Det er jo Guds ord. Men det er Guds ord, som det er dirigeret af den katolske kirke. Bort fra Bibelen har altid været et katolsk motto. Det er der ikke noget nyt i. Det er ikke mærkeligt, at Ellen G. White siger i Den Store Strid på side 580. Fabelagtig i sin snuhed er den romerske kirke. Den kan læse, hvad fremtiden bringer. Lad os huske, at der er noget, den katolske kirke... At det er noget, den katolske kirke praler med, at den aldrig forandrer sig. Den siger det selv med stolthed. Citat slut. Vi skal også gå til 2. Korintherbrevet. 2. Korintherbrevet 6. kapitel. Og vers 14-16. Nej, jeg tror, jeg skal nøjes med at læse vers 14. Der står, træk ikke i ulige å med de vantro. Til hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? Eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? Hvis det dette råd var blevet fuldt, så ville den kristne verden ikke have befundet sig i det frygtelige råderi, som vi befinder os i dag. Et i kærlighed og enhed, hele kristenheden, det er sandelig en besnærende tanke. Men Herren har ikke anbragt den hellige rest, den sidste menighed på jord, for at vi skal være tolerant over for enhver idé. Vores plads i den økumeniske bevægelse er, som jeg sagde før, jeg forlod jer, udenfor. Efter 2. verdenskrig måtte den katolske kirke finde en mand uden for selve kirken, der ville arbejde for dem, og så fandt man en amerikaner, som man vidste ville blive en ven, og til gengæld ville kirken hjælpe ham til tops. Det skulle være en mand, der ville blive elsket og respekteret af alle de forskellige kirkesamfund. En mand, der kunne trække de evangeliske kirker ind i armene på Rom. Skulle være en god taler, en mand, der var fuld af begejstring. En, der ville prædike et evangelisk budskab, men et budskab, der var svækket af billig noget. Med billig noget mener jeg forkyndelsen om Jesus barnet, der blev født, og at han tilgiver alt synd, og ikke mere. For hvis vi sætter et punktum, det er, at der ikke meget evangelium er der. En mand, der aldrig ville drømme om at angribe romerkirken, og der var der den katolske William Randolph Hearst, som han hed, brugte sin store aviskæde til at trække Billy Graham op på hans fødder. På fødderne. Og så kan det godt være, at du siger sikkert noget, han står og siger. Billy Graham har jo altid været kendt for sin ærlighed. Men som jeg sagde i Køge også, jeg ved ikke, om det har strejfet dig, at der er altid noget galt, når du kan prædike evangeliet, og stadig blive elsket og æret af alle. Det kunne ikke engang Jesus klare, da han var på jorden. Har det nogensinde strejfet dig? Mærkeligt, ikke? Den 3. juni i 66 kom det katolske blad Catholic Herald ud i det frie og citerede Billy Graham som en ven af jesuiterordenen i Amerika. Og endnu et citat fra samme kilde. Billy Graham modtog en æresgrad fra det romersk-katolske college Belmont Abbey i 1967. Og til det sagde Billy Graham, nu kan katolikker og protestanter hilse på hinanden som brødre, hvilket vi ikke kunne for 10 år siden. Jeg prøver ikke på at oparbejde en uvilje imod katolikker, håber jeg. Det tror jeg nu forresten heller ikke, der er nogen, i hvert fald af dem, der kender mig, der ville tro, jeg gjorde. Jeg har jo selv en masse familie, der er katolsk. Vi har et ansvar for disse mennesker. Men jeg advarer imod et system. Og jeg advarer på grund af nogle profetier, der er blevet givet os. I april 1972 fik han den franciskanske belønning for sand ekumenisme. Det var en orden, som jeg ikke ret gerne ville have. For Frans Assisi troede på frelse ved gerninger. Han var kendt for at velsigne og døbe dyr, for eksempel, og give dem kristne navne. Om denne enestående personlighed sagde Billy Graham, jeg er ikke værdig at løse Frans Assisis skubbånd. Kristus kaldte ham i det 13. århundrede og mig i det 20. århundrede til at tjene ham. Og da Billy Graham blev interviewet i The Phil Donick-program den 11. oktober i 79, der sagde han om paven, jeg takker Gud, sagde han, at jeg nu har fået en virkelig autoritet at citere. En med virkelig autoritet. Så nu returnerede Billy æren til paven. Jo, men de mange katolikker, der altid blev opfordret til at komme, når Billy Graham holdt møder i et eller andet auditorium, eller hvor han nu var. Var der ikke fare for, at de skulle blive baptister da, som Billy Graham? Nej, det var der jo ingen fare for. For du husker, hvis du har hørt ham, at han siger jo altid til slut, at nu skal du gå tilbage hvor? Her, til din egen kirke. Så det var der ingen fare for. Jeg tror, Dr. Riviera, ikke i alt, hvad han siger. Jeg tror, han tager fejl samtidig. Men jeg tror på ham, den tidligere jesuiterpræst, som nu er en ivrig protestant, når han siger, at der er lavet et konkordat til at udrydde alle de, der ikke vil falde ind i det katolske system, som de fleste kirker allerede er faldet ind i. Hvor langt må vi er fra en opfyldelse af åbenbaringen 11:18? Skal vi lige læse det? Åbenbaringen 11:18. Hvor der står, folkeslagene vredes, men nu er din vredesdag kommet, og den tid, da de døde skal dømmes, og lønnen skal gives dine tjenere og profeterne og de hellige og dem, der frygter dit navn, både små og store, og da de, der lægger jorden øde, selv skal, hvilket? Ødelægges. Vi er blevet så gode til at lægge jorden øde. Alt det smukke på denne jord. Hvad mente Gud, da han lod jorden forbande sig, der opstod store ørkner? Men det gjorde han heller aldrig. Går vi langt tilbage, før de romerske hære indtog Nordafrika, var der ikke nogen Sahara-ørken. Det er noget, vi mennesker har skabt. Denne ørken var engang skøn, men under den romerske invasion blev træer og vegetation fældet for at skaffe land til græsgange og kornmarker, og sådan opstod Sahara-ørken. Så der er ikke noget nyt under solen, men vi vil ikke lære. Det samme sker i dag i Australien. Det sidste sted på jorden, hvor der var plads nok og få mennesker. Hvor man rydder skovene væk, så der er anledning for vinden til at føre jorden bort. Det betyder mere ørken, mindre frugtbarhed. Jeg tænker ofte, når jeg køber et læs brænde til mit ildsted, for 6 kroner, det er hvad I giver for en liter mælk, er det ikke? Det har jeg brændt for i tre uger. Nu er det jo ikke, fordi vi fyrer så voldsomt, men vi fyrer der samtidig lidt om aftenen og morgenen i vintertiden. Så ved nitiden går temperaturen jo gerne op, som den er her om sommeren. Men jeg tænker på, at skønt det er rart at kunne få der til de priser, så er det alligevel forfærdeligt, at vi fælder og fælder. Jeg kan se, at det vil ikke vare længe, før der ikke er meget tilbage. Omkring Sydney og de andre byer, også op langs det berømte smukke Barrier Reef, et undervandsparadis, er vi nu ved at skabe en ørken, dengang under vand. Hvorfor? Fordi vi skal af med vores spildstoffer, spildet fra de store industrier osv. Dr. Len Webb fra Griffith Universitetet i Brisbane og Dr. Gareth Jones, jeg tror ikke, jeg har tid til at nævne disse forskellige videnskabsmænd, de kommer til følgende konklusion vedrørende verdenssituationen, hvad kemiske stoffer angår. De siger, de begynder med at sige, det er allerede for sent. Det er allerede for sent, venner. 55.000 kemikalier bliver produceret hvert år, kommercielt, og 1.000 nye opstår hvert år. Og ulykken er, at omkring 90% af disse bliver der ikke gjort nogen omhyggelige undersøgelser med, så vi har ingen idé om konsekvenserne af det, vi har gjort. Hvor slemt tror du, fødekæden bliver berørt af dette? Hvor meget tror du, der vil blive til dine børn og børnebørn? Bare om 20 år? Det er et spørgsmål, som disse videnskabsmænd stiller. I ved så vel som jeg, at syreregnen, der faldt over Europa, allerede har ødelagt 18.000 svenske søer. Fisk og planter dør, og vandet er farligt at drikke. En tredjedel af Tysklands skove er døende. Om cirka 60 år vil kvælstoffet fra raketter og den slags få temperaturen til at stige, så polerne vil smelte, og hvedebælterne vil blive til ørkner. Men det skal du nu ikke bekymre dig for, for om 60 år er vi her ikke. Det kan jeg forsikre dig for. Der er det forbi. For længst. Sygdomme, varme, hungersnød. Lad os ikke være så tåbelige, at vi vil tro, at det her skal fortsætte bare få år endnu. For der er ingen mulighed for. Vi er ved at løbe ud af de naturlige råstoffer. Ved du, at der er 12 år tilbage af jern i jorden? Du ved, det kan måles fra raketter og findes fra raketter. Så er det forbi. Der er ikke mere jern. Der er 4 år tilbage af kov, og så er der ikke mere af det. Og når vi kommer til over 2000, så er olien sluppet op. Også den olie, der ligger plomberet i Australien, som ikke må røres før til allersidst. Så jeg bliver nok den sidste, der kører i bil dernede, hvis stadig det hele var ved. Så udslettelsen er for længst over os. Og så er mit spørgsmål, hvad gør vi for at advare en verden omkring os, der gerne skulle frelses? Som gerne skulle høre den nådens budskab om frelse. Jeg beder til, og i stedet for nu at tale om Kristus, så vil jeg sige det på denne måde. Jeg beder til, at du og jeg vil gå hjem og studere Bibelen og profetiens ånd, som vi aldrig har gjort det før. Selvom det måske betyder timers studier. Hver eneste dag. For uden det kan vi ikke have et forhold, et virkelig levende forhold til Gud. Han kan jo ikke komme til at tale til os uden det. Vi har det da forhåbentlig ikke sådan i Danmark, at vi er tilfredse med bare vores arbejdsskolelektie. Jeg beder også om, at vi må bede, som vi aldrig har gjort det før. Om det også skal tage os timer. Hver gang du drejer nøglen om i din bil, hvis du er alene, har du ikke andet at gøre end at bede, har du. At vi må bruge enhver eneste anledning, der gives os, hvor vi er alene, til at være alene med Gud. Sådan så vi kan have det levende, den levende forbindelse, som er absolut nødvendig. Jeg beder om, at vi må overgive os hver dag, mange gange hver dag, til den levende Gud. Så han kan frelse os og bruge os i sin tjeneste. Der er så mange ting, vi er kommet for sent med. Vi kom for sent i Australien til at tage vare på fængselsvæsenet, eller fængselstjenesten, skulle jeg sige. Besøgstjenesten der. Jeg var vel en af de sidste, og det er ikke mere end nogle få måneder siden, at parlamentet vedtog, at nu er det kun de katolske præster, og præsterne, de anglikanske præster, som kan besøge fængsler. Og i dag, hvis jeg skal besøge mine narkomaner i fængsel, så må jeg gå til den katolske præst og bede ham om tilladelse, om han vil skrive mig et brev og lade mig få lov til at besøge mine narkomaner i fængsel. Så det er noget, vi har tabt, mistet. Der vil jeg godt sige, der er så mange ting, vi kan endnu. Du kan besøge hospitaler, syge mennesker, du kan besøge plejehjem. Så mange ting, du kan endnu. Lad os finde de ting, vi kan gøre. Men lad os aldrig gå uden, at vores hjerte er fuldstændig med Gud. For ellers er der ingen grund til at gå. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi vi igen er kommet til et årsskift, og må erkende, at du har i sandhed holdt vindene tilbage. Selvom vi har mistet, hvor vi arbejdsfelter og muligheder, hvor vi kunne have gjort os gældende, men vi har mistet dem på grund af vores forsømmelighed, herre, så ved vi, at der er stadig meget, der er åbent for os. Og vi beder om, herre, at du må hjælpe os til at være vågne over for mennesker i nød. også de dybest faldende. Hjælp os, Herre, at forstå, at i dine øjne er vi alle mennesker, og du er kommet for at frelse os alle. Herre, tilgiv os enhver synd, vi måtte have begået, siden jeg var på denne talerstol. Og jeg beder også om, Herre, at du må rense os fra al uretfærdighed. Jeg beder om, Herre, at du må tage vores liv. Hjælp os at overgive det fuldstændig i dine hænder. Bed om, at der ikke må være noget som helst, der adskiller os fra dig. I Jesu navn. Amen. Nåde være med eder og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som for at udfri os af den nuværende onde verden, gav sig selv hen for vores synder, efter vor Guds og Faders vilje, ham være æren i evighedernes evigheder. Amen.